My si můžeme otevřít knihu, kterou asi příliš často neotevíráme, knihu Pláč Jeremiášův, a budeme číst ze 3. kapitoly. Pláč Jeremiášův, 3. kapitola, budu číst od verše 21. Pláč Jeremiášův ze 3. kapitoly čteme od verše 21. Beru si však k srdci a s důvěrou očekávám Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí. Obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá. Můj podíl je Hospodin, praví má duše, proto na něj čekám. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje. Tolik z Božího slova. Je to tolik povzbudivé, víte, slyšet o Hospodinově milosrdenství, které nepomíjí. Ale každého dne, každého jitra se znovu a znovu obnovuje. A nebo číst, slyšet o té Hospodinově věrnosti, která je neskonalá. Tak veliká, že tak převeliká věrnost. Každopádně to prostě zní velmi, velmi dobře. Typli byste si, v jaké době nebo za jakých okolností Jeremiáš takto chválí Hospodina, když tolik vyzdvihuje tu Boží věrnost? Prosím? To je zvláštní, nepřipadá vám to. Logicky bych předpokládal, jo, že to bude po nějaké dobré nebo velmi dobré povzbudivé zkušenosti s Hospodinem. Jo? Řekněme po nějakém velikém významném vítězství nad nepřítelem. Nebo prostě v té situaci, kdy prožil Boží vysvobozující zásah, uzdravení nebo něco podobného. Bylo zlé, bylo mi těžko, úzko, ale teď už je mi dobře, protože Bůh zasáhl, že zakusil jsem jeho moc, jeho dobrotu na vlastní kůži a teď ho za to chválím, že tvoje milosrdenství je se mnou, tvoje věrnost je tak úžasná. Tak nějak to tak obyčejně bývá, veď. Že prožije něco tak povzbudivého, skvělého, raduje se z toho. Ale tady to neplatí. Jak Jakub dobře řekl, Jeremiáš překvapivě oslavuje Hospodina, vyzdvihuje jeho věrnost, úplně odlišné, dokonce protichůdné, protikladné situaci. Ne když je na vrcholu, ale naopak, když je úplně, úplně na dně. Ne když je nějak pozvedán, ale když je naopak sražen do bláta. A já mám za to, že to je dobrý důvod podívat se na tu situaci trošku blíž. Vy čtete Bibli, jak jsme se před chvílí přesvědčili, a to je skvělé, protože ten příběh, tu souvislost, ty okolnosti dobře znáte. V které době tedy byla sepsána ta kniha Pláč Jeremiášův? Byla to jedna z vůbec nejtemnějších kapitol v životě Božího lidu Izraele. Víme, že ta severní část, severní Izrael, skončil už před řadou let, když byl odvlečen do asyrského zajetí. Juda tomu tehdy unikl jen tak tak doslova o vlásek. Ale teď v tuto chvíli došlo i na něj, že Judsko plení vojska babylonského krále. Nevím, jestli se dá říct, že Jeruzalém ještě nějak odolává. Už je v obležení velmi dlouho, takže ve městě vypukl hladomor. A Jeremiáš sám to popisuje takto, není to čtení pro slabší povahy. Skomírá pachole a kojenec na prostranství města. ptají se svých matek, kde je obilí, kde je něco k snědku. Na klíně svých matek vypouštějí duši. A dále čteme, je to hrozné, příšerné. Kojenci se žízní, lepí jazyk k patru. Pacholátka prosí o chléb, ale nikdo jim nenaláme. Ženy, které bývají tak milosrdné, vařily vlastníma rukama své děti a pojídali. Rozumějte, děli se prostě neuvěřitelné, příšerné věci. A potom Jeruzalém padl a všude se válejí mrtví. A ti, kteří přeci jenom tu hrůzu přežili, byli odvlečeni daleko stovky kilometrů od svých domovů do zajetí. Doporučuji vám přečíst si celou tu knihu. Není příliš dlouhá, má 5 kapitol. A nebo aspoň celou tu kapitolu, ze které jsem četl. Jeremiáš tu v několika různých obrazech popisuje, jak on to sám prožíval. Především tady mluví o těžké ráně. Je zbitý, zraněný, bolavý, tedy nemocný, oslabený, totálně vyřízený. Píše, že ty jeho kosti jsou roztříštěné a nitro plné hořkosti a jedu. Dále čteme, že je ponížený, strašlivě pokořený, zašlapaný hluboko do prachu a popelu. Veškerá hrdost, důstojnost je pryč. Nejenom, že přišel o všechno, sám se stal nikým, jo, nulou, nickou. A proto se také ocitá v koncích v naprosto bezvýchodné situaci. Obklopila ho naprostá temnota jako v hrobě. Nikde nejmenší paprsek ani jiskřička světla. Neví, kudy, kam. Není východisko, není cesta ven. Všude kolem sebe naráží na zeď. Dveře jsou zazděné. Asi těžko dokážeme slovy nějak vyjádřit a pochopit tragičnost tehdejších dní. Už to samotné obléhání a babylonské zajetí, to bylo hrozné, zničující. Mnohem horší, než co kdy předtím. Nicméně, i to by se nějakým způsobem dalo prostě přetrpět a přežít, kdyby s nimi byl Hospodin. Však Izraelci už zakusili řadu porážek, byť ne až tak zlých, ale přeci jenom zakusili řadu porážek, ze kterých je nakonec Hospodin vysvobodil a bylo zase dobře. Jenomže teď je to jinak. Hospodin je opustil. A zdá se, že na dobro. Jo, protože neslyší jejich volání o pomoc, jejich zoufalé volání, neodpovídá. Nijak nereaguje na jejich zoufalé, horlivé modlitby. Zaspává si uši. Umlčuje mou modlitbu, říká Jeremiáš. Popravdě řečeno, ono je to ještě mnohem horší, když čteme celou tu souvislost. Nejenom, že se jich Hospodě nezastává, nepomůže, nevyslyší, ale my tam čteme, že se Bůh sám stal dokonce jejich nepřítelem. Nepřítelem. Jo? Ne okolnosti. Ne Babyloniané. Ale především Hospodin si z nich udělal doslova svůj terč. To je něco. To on jim způsobuje ty rány. A to je něco mnohem, mnohem horšího, než jakékoliv zlé okolnosti. Právě proto, že proti ním stojí samotný Bůh. Kdo jim pomůže, když je Bůh proti ním? Jemu neuniknou, na něj nemají. Není, kdo by se jich zastal. Jak je toto možné? Jak to mohlo dojít až takhle daleko? Jak to, že se Hospodin stal nepřítelem svého vlastního lidu a udělal si z nich svůj terč? Protože čtete Bibli, tak odpověď znáte, že je dobře znát. Co je zatím? nevěra, hřích. A to ne jeden hřích, jo, nebo dva. Bůh je neopustil proto, že by zhřešili. Byť třeba velmi vážně. Ale spíš proto, že oni zhřešili pořád. Ale že si nedali říct. Jo, nedali se napomenout. Kolikrát je Bůh varoval? Člověče, lidičkové, takhle už to dál prostě nejde. A nepůjde. Špatně to s vámi dopadne. Nakonec to varování před zajetím se ozývá už v knihách Mojžíšových. Ale oni to nebrali příliš vážně. A mysleli si, že to při nejhorším nakonec zaplácnou nějakou tou modlitbou nebo obětí, jo, že to prostě vyřeší jako vždycky a bude to stačit. Však Bůh nám to zase odpustí, že jako tolikrát. Nejenom, že si nedali říci, ale ještě umlčovali ty, kdo je napomínali. A došlo to tedy až tak daleko, že Bůh řekl dost. Protože Bůh je věrný taky sám sobě. A každé jeho slovo, i to varovné, prostě platí. Jak řekl, tak se stalo. Hospodin se postavil proti ním a udělal si z nich svůj terč a vydal je do zajetí krutému nepřítele. A mohli si za to sami. Vidíme, že náš vlastní hřích je vždycky mnohem horší nepřítel, než jakékoliv okolnosti, které by snad mohly v našem životě nastat. Protože nás staví proti Bohu. Prosím, mládež teď o písně.
Srdce mé, kam utíkáš, cestou svou běžíš si dál, zapomínáš, kdo rád s tebou byl, bloudíš tmou pod tíhou. Srdce mé, proč utíkáš, proč opouštíš své bezpečí, čeká dál, kdo rád tě má, neboj se skrýt v jeho náručí, tak spěchej. čas. Úžasný, nádherný králi, příteli můj spásoho má. Baránku daný za hříchy, mě zachrání láska tvá.
Děkujem. Tak jsem se pokusil trošku nastínit tu situaci, ve které Jeremiáš zpívá ten svůj zpěv. Pláče. A přeci právě v těch nejtemnějších hlubinách, uprostřed té bezútěšné pohromy a beznaděje, tady najednou slyšíme, že on to není jenom pláč, žalospěv nebo nářek, ale že je to také zpěv nebo hymnus o naději, oslava jak Božího milosrdenství, které se obnovuje znovu a znovu každého rána, tak také jeho neskonalé převeliké věrnosti. Poslyšte, nepřipadá vám to zvláštní? Přinejmenším zarážející, já nechci úplně nadsazovat, ale připadá mi to i šokující. Jak Jeremiáš může chválit Boha, jak může oslavovat jeho věrnost ve chvíli, kdy ho spolu s celým národem, celým Božím lidem drtí samé zkoušky a pohromy. Co hůř, ve chvíli, kdy si sám Bůh, Hospodin z nich, udělal svůj terč. Stal se jejich nepřítel. Jak potom Jeremiáš, jo, může mluvit o boží dobrotě? Jak se může těšit neskonalou boží věrností? Rozumějte. Kdyby se snad v tu chvíli nacházeli někde už blízko bodu zlomu, jo? Kdyby jim svítala nějaká sebemenší naděje na změnu, na vysvobození. Dobrá, jo? To by se dalo pochopit. Jo? Je zlé, ale my víme, jo? Už to vidíme, už se to tam rýsuje, že bude zase dobře. To by bylo proč vyzdvihovat jeho věrnost. Jenomže situace je jiná, úplně jiná. Žádné vysvobození na obzoru není. Ani na tom vzdáleném. Prosím vás, jak dlouho trvalo babylonské zajetí, písmáci? Ono to není snadné přesně spočítat, že záleží, kdy ho začneme počítat, dokdy, že? Ale Jeremiáš sám mluví o 70 letech. Zřejmě o té úplně první deportace. Ono to bylo postupně na několikrát. Od vypálení a konečného zničení Jeruzaléma to bylo o něco méně. Ale stejně ono to trvalo několik desítek let. To znamená nějakou tu generaci. Pravda, pak se v tom Babyloně ty poměry trošku upravily, nebylo to nakonec po několika letech nebo desetiletích až tak horké nebo zlé. Někteří Židé se potom v Babyloně zabydleli a už se nechtěli ani vrátit. Nicméně v tuto chvíli to ještě zlé je. Jo, vrátit se nemohou, jejich domový chrám, to všechno je zničené, vypálené. A návrat, myšlenka na návrat, to je nahony vzdálené. Je jim zle. Je jim hodně zle. A nijak se to nelepší. Ještě ne. A Jeremiáš sám ví, že ono to bude trvat. Že to bude trvat opravdu ještě hodně dlouho. A přece v těchto temných a bezútěšných, bolestných časech Jeremiáš nepropadá bez naději, ale zpívá chvalospěv na neskonalou boží věrnost. Jeremiáš prostě ví, komu on uvěřil. Je svým jist. Hospodin je prostě Hospodin. On je věrný. Je stále bez proměny. On je tím, kým je. Včera, dnes, zítra, pořád. Jestliže byl v minulosti dobrý a milosrdný, tak se na to můžete spolehnout, že on je takový i nyní. Ať už to vidíme nebo ne. On se nemůže změnit za žádných okolností. Bez ohledu na to, co se děje, na tu tmu, která ho obkličuje, na tu bolest, která ho svírá a drtí, on ví, věří, doufá v Hospodinovu neskonalou věrnost. On totiž ví, že Hospodin je věrný ve všech našich zkouškách a trápení. Ať už nás v životě sevře cokoliv. Nakonec znáte pak ta novozákonní slova apoštola Pavla, jak to říká. Nepotkala nás zkouška nad lidské síly. Bůh je, jaký? Věrný. Bůh je věrný a on nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Jak je to povzbuzující. A tohle všechno už věděl i Jeremiáš. Bůh je věrný, on s námi je i v každé té zkoušce. Dá nám potřebnou sílu to zvládnout a včas připraví i východisko. Není třeba se toho bát a děsit. Spolehněte se na boží věrnost. Co on řekl, to se stane, to platí. Nikdy se na tom nemůže nic změnit. Bůh je naše skála, naše jistota za všech okolností. I když pořád ještě nevidíme a dlouho nebudeme vidět ani nejmenší paprsek světla. Ale boží věrnost je naše opora a jistota. Bůh je věrný. Jenomže Jeremiáš ví ještě něco dalšího. řekl bych většího. Totiž, že Hospodin není věrný jenom za všech okolností a při všech možných zkouškách, ale dokonce, že je věrný i v našem vlastním pádu a hříchu. Zase připomenu novozákonní slova, Janova slova, který píše, jestliže doznáváme své hříchy, on je, jaký? Tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje od každé nepravosti. Jo? I v té chvíli, kdy jsme řešili, on je tak věrný. I v naší nevěře pádu, selhání a hříchu. On je tak věrný, že je schopen nám to všechno znovu odpustit, očistit od každé nepravosti. Stačí se přiznat. Prosit o smilování, o odpuštění. Protože Bůh je věrný, on je v tom věrný, on slyší hříšníkovo pokání. A v tu chvíli končí nepřátelství. Nastává smíření a pokoj. Protože Bůh je věrný sám sobě. Jestliže Bůh je láska, milosrdenství a soucit, pak je takovým vždycky a pořád. A nic a nikdo to nemůže změnit. Konečně. Jak to vyznáváme. Proč poslal Bůh na svět svého jediného milovaného syna? Aby se obětoval, aby zemřel za koho? Za vzorné křesťany. Hodné lidi. Za hříšníky. Za ty, kteří selhali. A proč to udělal? Protože je věrný. Protože to slíbil a on svoje sliby plní. Nikdy se v tom nezmění. On zůstává věrný i v naší vlastní nevěře a pádu hříchu. Vždycky připravený se smilovat, odpustit nám, smířit se s námi, přijmout nás jako otec toho marnotratného syna. Protože on je věrný, neskonale věrný. Pravda, jak to poznáváme, nemusí to nutně znamenat, že ta zkouška v tu chvíli okamžitě skončí. Ba dokonce to ani nemusí znamenat, že unikneme úplně všem následkům svého hříchu. Ne, tady pořád to zajetí trvalo ještě dlouho. Ale ať ta zkouška trvá jak chce dlouho, ať je sebe víc těžká, my nemusíme propadat bez naději. Spolu s Jeremiášem a nejenom s ním, s mnoha dalšími, se můžeme i v těch nejtěžších, nejtemnějších chvílích opřít o Boží neskonalou věrnost. On je naše jistá naděje. Skála našeho života, opora a bezpečí. Ono to není marné. Ono to není zbytečné. Ta Jeremiášova naděje byla velmi odvážná. A v tu chvíli bolesti, temnoty, kde není ani paprsek světla na obzoru, doufat v Hospodinovu věrnost. To bylo odvážné. Ale nebylo to marné. Protože Bůh svoji věrnost i tehdy osvědčil. Víte, že potom pláči Jeremiášově přichází Ezdráš. Nehemiáš. Návrat. Přišel čas milosti. Židé se vrátili domů, obnovili Jeruzalém a nejenom Jeruzalém. Bůh splnil svoje slovo. Vykoupil svůj lid. Smířil se s nimi. Jak jinak? Vždyť on je přece věrný. A když to slíbil, tak se to musí naplnit. To nejde jinak. Ve všech zkouškách, za všech okolností a dokonce i v našich vlastních selháních a pádech. Nikdy ho nic nezmění. On je věrný. Neskonale věrný. Díky mu za to. Toto jsem měl dnes na srdci. To ujištění. Bůh je neskonale věrný za všech okolností. I v těch nejtemnějších temnotách, nejhrozivějších zkouškách. Bude s námi, dá nám potřebnou sílu a připraví i cestu ven, východisko. To další. Bůh je neskonale věrný dokonce i v našich vlastních pádech, selháních a říších. On je připravený, neustále připravený slyšet naše pokání, odpustit nám, smířit se s námi a také nás i vysvobodit. konečně, to je naše veliká naděje. Vždycky. Úplně za všech okolností. I když zatím třeba trpíme bolestí a nevidíme ani nejmenší jiskřičku světla. Nebojte, nebojte se. Bůh, náš Otec, a jeho Syn, náš Spasitel Ježíš Kristus, je stále stejný včera, dnes i na věky. Vždycky věrný. Neskonale věrný. Amen.